maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Pasko ng pagkabuhay sa Australia ay tungkol lahat sa tsokolate. Noong taong 2014, tayo ay gumastos ng 161.4 milyon na Easter eggs. Nakatumbas ng libu-libong toneladang tsokolate. Subalit ang tsokolate ay isang bagay na hindi mo makikita sa orihinal na istorya ng Pasko ng pagkabuhay na nagsasabing ang pagkapako ni Hesukristo ay noong Biyernes Santo at kanyang muling pagkabuhay pagkatapos ng 3 araw. Nagsimula sa hilagang bahagi ng mundo, ang Pasko ng pagkabuhay ay buhat sa tradisyong pagano na nagtatakda sa pagpalit ng panahon habang patungo ang taglamig sa tagsibol. Ang mga simbolo ng pagkabuhay at pagdami, ang itlog ay tampok sa parehong ritual ng pagano tuwing tagsibol at sa pagdiriwang ng Kristiyano sa Pasko ng pagkabuhay. Ang pagdekorasyon ng itlog ay isang makalumang tradisyon na pangkaraniwan sa maraming kultura. Ang itlog kadalas ay ginagawang palamuti sa mga pagdiriwang ng bagong taon ng Persya na pumapatak sa spring equinox tuwing Marso ng bawat taon. Sa Ehipto, tampok ang pagdekorasyon ng itlog sa pista ng Sham El Nesi tuwing panahon ng tagsibol. Sa Poland, ang pisanki o may dekorasyong itlog ay nagsimula na bago pa man dumating ang mga unang Kristiyano. Ang dekorasyong itlog ay naging bahagi ng Kristiyanismo nang kumatawan ito sa muling pagkabuhay ni Kristo mula sa kanyang pinaglibingan. Minamarkahan ng mga unang Kristiyano sa Mesopotamia ang pulang nilagang itlog para isimbolo ang dugo ni Kristo, isang tradisyon na ginagawa pa rin ngayon sa Eastern Orthodox Church. Ang mga likas na pampakulay tulad ng balat ng sibuyas at beetroot ay ginagamit para kulayan ang mga itlog na paminsan ay ginagamitan ng mga madetalyeng itsura. Ang mga popular na gawain tuwing Pasko ng pagkabuhay tulad ng egg hunting, egg tapping, na kung saan ang hangad ng laro ay basagin ang itlog ng kalaban ng sarili mong itlog at pagpapagulong ng itlog. Ang White House Easter Egg Roll na ginanap sa hardin ng White House ay ang pinakamalaking kaganapan sa White House sa Washington, D.C. Isang tradisyon mula pa noong 1878, ang pagpasok sa taon ng egg roll ay ngayon ay sa pamamagitan ng loterya. Ang pinakamahal na Easter eggs na ginawa ay likha ni Faberge para sa Russian Imperial Family sa pagitan ng taong 1885 at 1916. Inilikha bilang regalo para sa asawa at ina ng Char ang bawat isa sa di kapani-paniwalang magarbong imperial eggs ay binuksan para maibunyag ang isang mahalagang sorpresa. Sa 50 nagawa, ang lokasyon ng 43 ay alam. Noong taong 2014, ang dating nawawalang third imperial egg na nagkakahalagang 33 milyong dolyar ay nakuha sa isang tiangge sa Amerika. Ang tsokolating Easter eggs na gawa ng kamay ay nagsimula noong simula ng 19th na siglo. Ang mga pag-unlad sa paggawa ay nagtulak sa paggawa sa pabrika ng maramihang chocolate eggs noon ng kumpanyang Briton na gumagawa ng tsokolate, ang J.S. Fry and Sons Limited. Hindi buo ang pagdiriwang ng Easter kung walang Easter Bunny na tila nagsimula sa Alemanya no 17th siglo. Kilala bilang Easter Hare ang gawagawang karakter na namimigay ng itlog sa mga bata na masunurin tulad ni Santa Claus. Tulad ng itlog, ang hare at kuneho ay matagal nang simbolikong naiuugnay sa fertility. At syempre, nandoon ang hot cross bun. Ito ay isang tradisyong Ingles na nagsimula pa noong medieval times. Ang pinaanghangang matamis na tinapay na pinatungan ng krus mula sa minasang harina para kainin sa Biyernes Santo. Subalit, ibinibenta ng mga supermarket sa mga panahong ito simula pa lamang ng Enero. Isa pang Easter treat ay ang simmel cake, isang fruit cake na di mabigat sa tiyan at popular sa Inglaterra at Ireland na pinatungan ng marzipan balls na sumisimbolo sa mga apostoles. Iban kay Judas.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radyo at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.